Ninapenda kuchukua nafasi hii kukaribisha ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika kipindi cha liturujia neno la Mungu, kanisa linapoadhimisha Jumapili ya 19 ya kipindi cha mwaka A wa kanisa. Kwa ufupi tunajulisha kwamba Mwenyezi Mungu anapatikana katika ibada, historia ya maisha mwanadamu, katika ukimya, utulivu na amani ya ndani, na wala si katika vurugu, makeke na fujo, kwani Mwenyezi Mungu ni asili ya amani na furaha ya kweli. Imani ni zawadi na fadhila ya Kimungu, na kwamba imani hayo hutenda kazi kwa upendo. Ni jukumu la muamini kujitahidi kuimarisha imani hii katika matendo, kwa kuiungama, kwa kuishuhudia na kuieneza zaidi. Ikumbukwe kwamba huduma na ushuhuda ni muhimu sana kwa wokovu wa binadamu. Injili ya leo ni mwendelezo wa miujiza iliyotendwa na Yesu. Baada ya kualisha watu 5,000 kwa mikate mitano na samaki wawili, Yesu anajidhihirisha kwa mitume wake akitembea kwa miguu juu ya maji. Petro anamwomba ruksa ili aweze kuungana naye, lakini kwa bahati mbaya akaingiwa na shaka kwa sababu ya imani haba, na hapo akaanza kuzama, na huo ukawa ni mwisho wa muujiza. Miujiza iliyotendwa na Kristo Yesu ilipania kuimarisha imani ya watu wake.
Somo katika kitabu cha Wafalme. Elia alifika kunako pango, akalala ndani yake. Na tazama, neno la Bwana likamjia, akasema, toka usimame mlimani mbele ya Bwana. Na tazama, Bwana akapita, upepo mwingi wa nguvu ukaipasua milima, ukaivunjavunja miamba mbele za Bwana, lakini Bwana hakuwamo katika upepo ule. Na baada ya upepo tetemeko la nchi, lakini Bwana hakuwako katika lile tetemeko la nchi. Na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Ikawa Elia aliposikia alijifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango. Neno la Bwana.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika, wakisema ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni upepo ulikoma. Nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe ni mwana wa Mungu. Neno la Bwana.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwinjili Matayo kwa ufupi kabisa napenda kutushirikisha matukio ambayo yameacha chapa ya kudumu katika akili na nyoyo za Wakristo wa kanisa la mwanzo. Anawaonesha mitume wanaosafiri peke yao bila kuambatana na Kristo Yesu, ambaye anajitenga nao ili kwenda kusali faragani kuteta na Baba yake wa mbinguni. Katika mazingira yote haya, chombo alichokuwa anasafiria mitume kilikumbwa na misukosuko kiasi cha kutaabika baharini kutokana na upepo mkali. Yesu anatokea huku akitembea kwa miguu juu ya bahari kiasi cha kuwafanya mitume kuingiwa na hofu. Petro mwenye imani haba anataka naye kutembea juu ya bahari, lakini anaanza kuzama kama nanga majini na hatimaye kuokolewa na Kristo Yesu. Jumuiya ya Wakristo wa kanisa la mwanzo waliliona kanisa katika mfano huu kwa Petro mtume kupewa dhamana ya kuliongoza na hatimaye kulivusha kanisa katika historia yenye mawimbi mazito. Kanisa lilikuwa linapitia kipindi kigumu sana cha nyanyaso na madhulumu. Mitume walitiwa pingu, wakatupwa gerezani na wengine wakakatwa vichwa vyao. Hao ndio akina Stefano Shahidi aliyetwangwa kwa mawe hadi kufa. Kanisa likasambaratika na kuanza kuenea Palestina. Roma kulikuwa kuna waka moto, Nerone akatembeza upanga dhidi ya Wakristo. Kilio cha Wakristo kikaenea sehemu mbalimbali za dunia, kwani kanisa lilikuwa linakumbana na mawimbi mazito ya bahari. Wakristo wakagundua kwamba hapa dawa si kukimbia na kuliacha kanisa, bali walipasa kusimama kidete kuimwindisha, kuiungama, kuishuhudia na hatimaye kuieneza imani yao kwa Kristo pamoja na kanisa lake. Hii ndiyo sehemu ya injili ya matumaini katika shida na magumu, katika nyanyaso na dhuluma. Kama Wakristo wasikate wala kukatishwa tamaa, waendelee kujikita na kujiaminisha kwa Kristo Yesu kwa njia ya sala, kama alivyofanya Petro mtume akapiga kelele kuomba msaada kwa Kristo Yesu. Kwa njia hii Kristo mwenyewe atawainua, atawafufua na kuwaimarisha katika imani, matumaini na mapendo. Injili ya matumaini iwasaidie waamini kupambana na magumu na changamoto za maisha ya imani na utu wema. Kamwe wasijiamini kipumbavu, watazama ndani ya maji kama risasi. Hayo ndiyo yaliyompata Petro mtume aliyetaka kujitafuta na kujiamini mwenyewe, akadhani kwamba yote alikuwa anayatenda kwa nguvu na jeuri yake binafsi. Ni Petro huyu huyu atakaye mkana Yesu mara tatu, leo anaanza kwa kuzama kutokana na hofu na imani haba. Imani kiduchu, anakosa imani, dira na mwelekeo sahihi wa maisha. Mwinjili Matayo anawakumbusha waamini kwamba katika shida, mahangaiko na changamoto za maisha hawana sababu ya kulikimbia kanisa, bali kushikamana na Kristo Yesu ili kushuhudia na kutangaza habari njema ya wokovu, kwani kwa njia imani yao wataweza kuokolewa na Kristo Yesu katika pilika pilika na majanga ya maisha. Ndio maana walipoona matendo makuu ya Mungu anayeokoa, anayesamehe na kusahau, wote waliokuwa ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, kwa hakika Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai. Ndugu yangu, bahari leo hii ni ulimwengu mzima ambamo Wakristo wanatumwa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Chombo cha wokovu ni kanisa la Kristo. Litakumbwa na dhoruba na mawimbi mazito ya kashfa na utepetevu wa imani kutokana na ubinadamu. Hata hivyo, kanisa bado litazidi kusonga mbele katika toba na uongofu wa ndani. Kristo atakuja katika hali ya ukimya, yani usiku wa manane, ili kuwaokoa. Huu ndio mzani wa kupima imani ya kweli kwa Kristo na kanisa lake, na wala si imani ya miujiza ya kujitafutia ujiko na umaarufu usio kuwa na tija wala mashiko wa kutaka kutembea kwa miguu juu ya bahari. Tunakumbushwa tena umuhimu wa sala katika maisha ya muamini, alama ya kujiaminisha na kujiweka chini ya ulinzi na tunza Mwenyezi Mungu, anayepatikana katika hali ya utulivu, amani na kimya kikuu, na wala si katika matetemeko ya ardhi, moto mkali, miamba kuvunjika na kuyeyuka kama nta. Mwenyezi Mungu anapatikana katika ibada, historia, maisha, amani na utulivu wa ndani. Tumwombe Mwenyezi Mungu ujasiri wa kumwita kila wakati katika safari yetu ya maisha, ili tuweze kuwa ni mashuhuda na vyombo vya habari njema ya wokovu, sanjari na injili ya matumaini kwa wale waliokata tamaa. Kwa niaba ya Sista Maximiliana Masawe na Padre Celestini Nyanda, sauti ya kinabii, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.